Martxoaren 15ean mobilizazioak deitu dira klima aldaketa eragiten ari diren eta ingurugiroaren suntxiketa dakartzaten politiken aurka. Europako ikasle mugimendutik bultzaturiko mobilizazio hauek gurera ere iritsi dira eta honen inguruan arituko gara datozen minutuetan Berriztuko kide den Odei Rodriguezekin. Arratsaldeon Odei, izan moduz?
Bai, arratsaldeon.
Bueno, Odei, aipatu dugu martxoaren 15erako mobilizazioak deitu direla, baina lehenik eta behin ondorio iritzen baldin bazaizu jarriko dugu testu inguruan kontu guzti hau. Aipatu dugu Europako ikasle mugimenduak bultzaturiko kontua dela, baina lehenik eta behin zergatik antolatu da hau, zergatik orain eta zer da bilatzen dena mobilizazio hauekin?
Bai, kontu guztia hasiera baten Suediatik dator, bertan neska bat Greta Thunbergek edo, ba, abustu amaieran, Suediako parlamentu aurrean, sentadak edo egiten azizelako, klasera joatari itxi zion, eta bertan jesartzeari ekin zion, klasean egon behar zen ordu horietan. Eta, gero neska honek nahiko atentzio mediatiko lortu zuen, eta nahiko figura mediatiko edo bihurtu zen. Eta apur bat bereak hasitako mugimendu edo horren arira, Belgikan hasi ziren ikasle grebak antolatzen ostegunero. Eta, arrakastan diauk izuten, eta dinamika horren barruan, hasiera baten Europako herrialde desberdinetan, eta gaur egun mundu mailako herrialde desberdinetan ere, ikasle greba desberdinak egiten ibili izan dira. Eta orain, nolabait, kokatu zuten, martxoak 15eko data importante baten moduan, mundu mailan greba egiteko, eta duan guk Gasteizti, ikusi genuen hau olatu ona izan zitekela, bertan surfeatzeko edo, eta horregaitik saiatu dugara hemen ere hau bultzatzen.
Aipatu dugu mobilizazioa deitu direla, baina garrantzitsua da aipatzea ere mundu mailan deitu dela hau guztia. Txikitik hasita azkenean mobilizazioen deialdia ere mundu guztira egin dela, ez da?
Hori da, bai, era apur bat espontaneoan edo. Deia zabaldu egin da, eta gero leku bakoitzean, talde autonomoak edo ari dira hori aurrera eruaten.
Hortik hasita esan bezala mobilizazioak gero eta gehiago, protestak gero eta handiagoak eta orain egun gutxi barru daukagun deialdi hau martxoaren 15ekoa gurera ere iritsi da, Euskal Herrira ere iritsi da eta zehazki Euskal Herriko beste txokoetan ez dakit baina Gasteizen zehazki antolatzen hasi zarete ere data honen bueltan eta protesta eta aldarrikapen guzti hauen bueltan eta Fridays for Future Gasteizko batzarra sortu duzue. Konta iguzu zer den batzarra, nondik datorren eta, ze helburu ezartzen dizkio zuen edo batzarra honi?
Bai, lehen esan dudan moduan, ikusi genuen hau martxoaren 15eko mobilizazioa olatu hon bat izan zitekela, eta hori ikusita, berriztutik, deia zabaldu genuen asamblada ireki bat egiteko. Eta, asamblada irekia atxo egin zen, eta bertan, talde desberdina bildu ginen, adibidez neska batzu jasi ziren euren institutuan kontua mugitzen era guztiz autonomoan, eta atzo bildu ginen eure gazbe bai, eta apura mobilizazio komunak edo deitzea erabaki genuen.
Hor, aipatu behar dugu Gasteizen Berriztu taldeak badara matzala jada denbora nahiko txo klima aldaketaren kontu desberdinei heltzen eta lanketa guzti hau egiten, baina kasu hontan asko sedatuagoa edo zabalagoa izan da guztia, izan ere ikasleriari dei egin, baina baita ere beste mugimendu batzuei ere egiten diezue protestetara batzeko deia.
Bai, hori da, deialdi bi egin ditugu ostiralerako, alde batetik guerdiko ordu batetarako deia plaza berrian kontzentra bat egiteko. Hori gehien bat, ikaslei bideratuta, baina edo norbeion deteke, baina gehien bat hor goizeko edo guardiko konbokatorio horretan, ikasleen gan ipini gura dugu indarra. Eta gero ja, arratsaldeko 6etan, Andramari Zuriaren plazan, mundu guztiari egiten diogu deia bertan mobilizatzera.
Hemen zebrabidean eta entzulek ere gogoratuko dute joan den astean hitz egin genuen errausketaren aurkako mugimenduko kideekin, Zubietako erraustegiaren aurkako hainbat datu, Zubietako erraustegiaren inguruko barkatu hainbat datu eman zizkigun, Gurasos plataformakoekin ere hitz egin izan dugu eta Berrizturekin ere hitz egin izan dugu behin baino gehiagotan Armentia biko putzuaren inguruan, izan ere Euskal Herriko errealitateari begiratu hartuta, ba bueno, asko dira klima aldaketa honetan eragina duten egitasmoak, bultzatutako egitasmoak, ba erraustegia, Armentiako putzua eta HTA ere tartean hemen askotan aipatu izan dugun bezala. Askotan kasu hauek ere edo bueno, proiektu hauek modu isolatu bezala, isolatu batean bezala saldu izan dizkigute, baina ez dakit praktika orokortu bat ere bada honelako proiektua martxan jartzea, ingurumenari izugarrizko kalteak eragiten dizkietenak.
Bai, hori da, Euskal Herrian bizi duguna da, egoera apur bat eskizofrenikoa, ez da, gobernuan daudenen partetik, alde batetik, antolatzen dute orain, Donostian antolatu duten moduan, Change the Change kongresua, berbaiteko, zea arriskutsua dan aldaketa klimatikoa, eta bar, eta gero beste alde batetik, eguneroko politiketan ikusten duguna da, euren eredua, klima aldaketa bultzatzera bideratu da. Azuka epatu duzu, HTA, erraustegia Gipuzkoan, hemen Armentiako putzuak, Eusko Jaurlaritza berak sustatutako prospekzioak, Bizkaian supersurraren proiektua ere aipatu daiteke. Eta bueno, hori alde batetik retorika oso grina daukagu, ez da, hemen Gasteizen bereziki nabaria, baina gero egunerokotasunan politikak interes ekonomiko batzuei bideratuta daude, eta ez daukate klimarekiko edo inguru giroarekiko inolako errespeturik edo inolako helbururik.
Aipatu izan dugu hemen ben baino gehiagotan ere, eta bueno, gonbidatu bate baino gehiagok ere errausketaren aurkako mugimendukoak azkeneko aipatzen zigun, zelako aurpegi zuriketa egiten duten edo greenwashinga egiten duten ere agintariek, ez? Gauza bat esan, baina ondoren praktikan beste bat jarri, horren aurrean alternatibak argi eta garbi badaude, eta horrelaxia adierazi dute mugimendu bate baino gehiagok ere.
Bai, hori da, hemen ikusten dugu ez bakarrik gobernutik, gero eta enpresa gehiagok ere hori greenwashinga hartzen dabiz, ez da, erratitik entzuten dugu, zelan ez dakize kafe kapsula ekologikoa den, ez dakize zuku ere, zelan guztiz ekologikoa den, eta bueno, guztio dakik hori gezurra dela, eta hemen benetako modelo aldaketa sakon bat behar dela, eta bueno, gainera, boter ekonomikoetatik aldaketa hori ez dela etorriko. Beraz, gu mobilizatu behar garela aldaketa hori posible egiteko.
Instituzioek badute euren erantzukizuna argi eta garbi gai honi dagokionean, baina jendarteari begira, guri begira ere jartzea gustatuko litzaidake. Ez dakit uste duzun zuko dei, jendartea orokorrean edo behintzat euskal jendartea kontzientziatuta dagoen gai honi dagokionean edo oraindik ere, ez dakigun oso argi ere zein den egungo egoera larri hau.
Claro, egia, klima aldaketa indela kontu nola baita abstraktoa, ez da, edo jendeari igual urruneko zehoz ere egiten zaiola, baina egia da gero eta gertuagoko kontua bihurtzen ari dela, zeia bere eraginak gure egunerokotasunean tasunean igertzen gabiz, ez da. Alare egia da, jendeak pentsatzen da, nik egiten denak zeran eragingo du. Ta hainbatean egia da, azkenean ekintza individualen bidez ez dugu klima aldaketa egiteko, baina horretik guk proposatzen duena da, mobilizatzea eta era kolektibo baten katastrofe posible honi aurre egiten saiatzea.
Beraz, deialdiak, jendarteari ere luzatuta, datorrena esan bezala martxoaren 15ean, ondo iruditzen baldin bazaizu, berriro ere gogoraraziko ditugu, Jesus, bi deialdiak, martxoaren 15ean egindakoak, Gasteizen behintzat horiek dira egindakoak, eta Euskal Herrian zehar beste batzuk egin baldin badira, emango du gaurrerago ere berri, baina orain, Gasteizkoa gogoraraziko ditugu.
Gasteizen ordu batetan plaza berrian, eta seiretan, Andramari Zuriaren plazan, izango dira.
Hortxe, gonbidapena luzatuta utziko dugu eta deia luzatuta utziko dugu eren zulei bertaratzeko eta klima aldaketaren aurka eta klima aldaketa eragiten duten politiken aurka mobilizatzekoa. Beraz, ez dakit, odei beste zerbait geratu zaiguna aipatzeko edo deiren bat luzatu nahiko bazenu, zuri utziko dizut azkenitza?
Ez, hori, jendea gonbidatzea ostiralera eta hemendik aurrera etorriko diren, mobilizaziotara, atxetaren aurkako mobilizazioa dago maiatzean adibidez, horra ere, jendea gonbidatzea.
Dei horrekin amaituko dugu, Odei Rodriguez berriztutik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bueno, datorren martxoaren 15eko deialdi guzti hauen berri ere, gurean emateagatik. Hitz egingo dugu aurrerago ere, seguruenik zoritxarrez egongo direlako beste hainbat kontu uinetara ekartzeko, beraz oraingoz esandako, eskerrik asko hurrengora arte eta martxoaren 15ean ikusiko dugu elkar.
Bai, zuei.
Agur.